Velkommen til Herning Bykirkes prædikenpodcast. Dagens prædiken er lidt anderledes, da den er opdelt i tre små prædikner til hver sin bibeltekst. Dagens præst er Niels Mortensen. Efter hver prædiken vil jeg anbefale dig at sætte podcasten på pause og bruge et par minutter på at lade ordene synke ind. Ja, og jeg må være ærlig at sige, jeg glemte at trykke optag til prædiken i dag, og derfor læser jeg lige selv den første prædiketekst. Den er fra Esajas bog, kapitel 50, vers 4-7. Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig, jeg veg ikke tilbage. Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsler og for spyt. Gud Herren er min hjælper. Derfor blev jeg ikke til spot og spe. Derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme.
Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker og priser dig, fordi du kommer os i møde. Du viser os vejen, og du går med os. Takker dig for julens budskab om det lille barn i krybben med den store betydning. Nu beder jeg dig om, at du må gøre vores hjerter åbne. Åbne for dit hellige ord. At det må hellige os i din sandhed. Tak, far, fordi vi må få lov at være disciple af dig. I dit hellige almægtige navn. Amen. Jeg ved ikke, om I har opdaget det, men det er jul. Hvis nogen først opdager det nu, så skal I til at begynde at fejre det. Ja, det er jul. Vi står midt i den. Vi har brugt de sidste 2 dage, tror jeg, hos mange af os til at fejre den her højtid. Det lille barn i krybben, som har så store løfter tilknyttet, selvom det ser så svagt ud. Jeg håber derfor også, at I har haft en god juleaften. I hvert fald så er det lidt for sent at få den byttet til en anden. Det er noget af det, vi ikke rigtig kan. En juleaften, hvor ordet om Gud, der greb ind, det har fået lov til at rodfeste sig. For det er jo det, det er jo det, det handler om. Gud griber ind. Det er så anden juledag i dag. Det er dagen, som i kirken ofte har været sådan en, hvad kan man sige, stor opvågningsdag. Hvor vi hyggede os med engle og med æsler og krybbespil. Og i dag så vågner vi op. Nu skal jeg lige se sådan der. Så kan vi vist. Det der, det er min båd. Jeg har snakket med Søren nogle gange om, hvornår kunne jeg få lov at bruge min båd i en eller anden prædiken. Og Søren han har haft problemer med at se den teologiske vinkel på min båd, men jeg giver den en i dag, og så ser vi, om det holder. Ja, det her det er min båd, en gammel 76'er dieselbåd, som ligger oppe i Struerhavn. Det vil sige, det gør den ikke i øjeblikket, den står op, men ellers så gør den det. Den ligger her. Den hedder Hankelbjerg. Ja. Hankelbjerg, der er meget, meget godt og grimt at sige om den. Den sejler ikke særlig stærkt, og den er egentlig ikke sådan noget særligt. Den er bare hyggelig. Dengang, da vi købte Hankelbjerg, der hed den ikke Hankelbjerg, der hed den Fru Nielsen, men det kunne vi jo ikke. Det er et hold venner, der hedder Nielsen, så det duede vi jo ikke. Der stod den op på sådan en bådvogn. Og når man står nedenfor den, når den er op på bådvognen, så lægger man mærke til, hvor stor en båd det er. Og jeg skal være helt, helt ærlig over for jer og sige, jeg synes, det var en kæmpe stor båd, den der. Og jeg tænkte bare, den skal jeg have. Ja, jeg skal have en stor båd. Det fik jeg så. Så skete der det, at den kom i havnen. Og da den kommer i havnen der, så kommer jeg til af en eller anden grund og ligge ved siden af den båd, der ligger der ved siden af, den hedder Mugi. Jeg ved ikke, hvorfor den hedder det, men det er altså et mærkeligt navn, det gør den. Den hedder Mugi. Og lige bagved, det kan man ikke se på det her billede, der ligger der sådan en stor, kæmpestor båd på 3 dæk. Det gør, at Hankelbjerg ser en lille smule lille ud, må jeg nok erkende, når den ligger der. Fordi den båd, der ligger bagved, og den, der ligger ved siden af, altså min er en 23-fods, det er en 26-fods, der ligger ved siden af, og bagved så ligger sådan en ikke større end 48 fod. Altså det er virkelig et dobbelt skrue, og ja, men det er fantastisk, ikke? Han kan jo faktisk sidde og drikke kaffe, mens han sejler ind. Det kan jeg heller ikke. Jeg skal koncentrere mig. Ja, så det der med, grunden til, at jeg tager båden med, og nu er det her vinklen kommer, og det må vi se, om vi griber den, ikke? Det er det der med, at den vinkel, jeg så på det med, da jeg købte båden, der synes jeg, det var en kæmpe båd, den her, ikke? Så kommer den i vandet, og så var den noget mindre. Det er sjovt, som perspektiver kan ændre sig, ikke? Efter en julefejring, hvor vi på mange måder har set på det søde og det hyggelige lille Jesusbarn nede i krypten, så kan vi have lidt svært ved dagens tekst, de tre, der er i dag. Vi bliver nemlig revet ud af vores komfortzoner. Vi kan have svært ved at høre, at krybbespilsbilledet fra den anden aften, at det skal passe med de her tekster i dag. På samme måde som jeg blev overrasket over, hvor lille min båd den faktisk var, da den kom i vandet, så kan man blive overrasket over det her med discipleskabet. Hvordan er det at være disciple af Jesus i dagligdagen? Hvordan er det at vandre med ham, når dagligdags problemer de opstår? Hvordan er det? Den første af vores tekster i dag, det er nemlig sådan en tekst, der på den ene side fortæller os, hvem Jesus blev født til at være. Og på den anden side, så fortæller den os, hvad det kan kræve at være disciple af ham. Mesteren, han blev født i en krybbe og dømt til døden på et kors. Vi bliver altså vist Jesus som forbillede, der bliver udfordret os til at være en ægte disciple. Konkret så kommer den her dags første tekst fra den del af Esajas bogen, som vi kalder Trøstebogen. Det er kapitel 30 til kapitel 66. Den del af Esajas bog kalder vi Trøstebogen. Det er nemlig en bog, der handler om, hvordan det plejer at gå dem, som Gud sender. Den sendelse, han sender dem med, og så den trøst, som han sender med, når han sender folk. På den ene side, så er det klart og tydeligt i de her Jesus-ord, at vi ved at kende Jesus, så kender vi ham, der kender Gud indenfra. Han ved, hvordan Gud ser ud, hvordan Gud tænker, og hvordan Gud er, for han er selv Gud. På den anden side, så ser vi, hvad fordringen for os, der hans disciple, også kan være. Gennem fødslen af Jesus bliver vi vist, at Gud kærer sig om sit medmenneske. Han greb jo ind. Han ønsker, at det her lille barn i krybben, at det bliver en frelser. Den frelser, han er fattig. Han vokser op som en del af den nederste del af samfundet for at kunne bringe frelse ved sin død til den nedbøjede. Hvis du lever et nedbøjet liv i frustration eller sygdom eller ulykke, så er anden juledags budskab til dig, at ja, lidelsen findes, den er reel i vores verden. Men Gud har sendt sig selv for at skabe lys der, hvor der er mørke. For at skabe julefred der, hvor vores menneskelige kampe og krige regerer. Teksten fra Esajas' bog om en person, der har en disciples tunge, det er jo ord om, hvem Jesus han er. Han har de ord, der i vers 4 omtales som ord, der kan hjælpe den trætte. Ord, der kan hjælpe den trætte. Det er om ham, Esajas profeterer i vers 7, at Gud Herren er min hjælper. Jesus kom til verden for at hjælpe den trætte. Hvis du er træt, hvis du er udmattet af livets mange kampe og krige, og hvis du er mismodig eller ramt af julens budskab om små babyer i krybber og engle, der sang, at det ligger så langt fra din virkelighed. At det ligger så langt væk, at det ønske, du havde, det måske ikke blev en virkelighed. Din jul blev måske en jul, hvor mennesker, du holder af, ikke lykkes at være sammen med. Så hører Esajas' ord. Gud har sendt en trøster og en hjælper. For at verden og os i den skulle få fred midt i det svære. Det er den frelser, som Esajas allerede her 800 år før Jesus profeterer om. Det er ham, som i vers 6 fortælles om, jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Det var det, der skete langfredag i påsken. Vi har jo den her børnesang, og det er nogle af jer børn kender, altså julen var lige til påske, ikke også? Nu er det jul igen. Ja. Og nogen præster, de vil sige, nej, hallo mand, det er ikke sådan, det skal være. Men jeg vil faktisk gerne lige slå et lille slag for den julesang og sige, jo, det gør den faktisk på sin vis. Julen var på sin vis til påske. Den var til langfredag og påskedag. Det lille barn i krybben, Guds store kærlighedserklæring til mennesket, lever og dør i påsken for din og min skyld. Han lod skægget rive af kinderne. Det er ikke sikkert, det betyder, jeg vil nu se, som en, der har skæg, så vil jeg sige, det betyder noget, måske også dig, Martin, og sådan, det vil alligevel betyde noget for at rive skæg ud af kinderne. I dag er det måske knap så voldsomt, det her med, hvis nogen gjorde det, sådan rent samfundsmæssigt. Men på Bibelens tid, der var det der med at miste skægget, det var faktisk en ærekrænkelse. Altså, det er det værste, man kunne gøre. Vi ser noget af det i mellemøstlig kontekst stadigvæk i dag. Det er faktisk godt at have et stort skæg. Så det er, det er den måde, man skal høre det her på. Det at få revet skæg i dag, det er en krænkende adfærd. Det er noget af det mest krænkende, du kan gøre over for en mand. Og det er det, Jesus stiller sig til rådighed for at få. Det er en fornedrelse. Alt dette viser Esajas os. Det er baggrunden for, at Gud vil sende Jesus. For at vi skal have Jesus som forbillede og forsoner i vores hverdag. Han vil ikke tilbage, når Gud talte. Og derfor så kom han også til at lide. Samtidig så kalder teksten os ind i discipleskab af ham. Og det er tydeligt, at vi her anden juledag også forklarer os, at discipleskab af Jesus, det kan være stridsomt og hårdt. I Matteus evangeliet kapitel 10, vers 24-25, der står der sådan her, en disciple må være tilfreds, eller at sige Jesus klart og tydeligt, at en disciple må være tilfreds, når det går ham som hans herre. Vi er disciple af ham, og når vi er det, så må vi også forvente, at det kan gå os, som det gik ham. Men gør vi det i fællesskab med Jesus, og derved bliver han også et billede på, at vi i det kristne fællesskab må gå med hinanden. Fællesskabet er givet os som en gave at vandre i. Vores fællesskab her i kirken skal være et sted, hvor vi hver især finder styrke til livet som disciple. Du og jeg må ikke tro, at kirkens gudstjenester, også som i dag, og fællesskabet omkring det, handler om at sætte sig ned og rejse sig op, når præsten siger det, og så uvedkommende gå hjem efter sådan en gudstjeneste. Så kan vi nemlig selvhøjtideligt erklære, at nu er alting perfekt. Nej. Nej, kirkegangen og fællesskabet, det må ikke lade os uberørte tilbage. Forkyndelsen gennem prædiken, gennem salmer og gennem bønner kalder os ind i fællesskab af Jesus. Og det kalder os til som fællesskab at styrke hinanden. Han kom selv for at vandre i fællesskab med dig. Nu kalder han dig til at tage stafetten op og møde livet som en vandring i op- og i nedture, som han gjorde. Som vandrestav, der har vi fået hans ord, og så har vi fået hinanden i fællesskabet. For han ønsker, at du skal nå målet hjemme hos ham. Prøv lige at se op. Kig rundt. Rundt på folk her i kirken. Det her, det er dine vandringskammerater på vejen hjem. Vi må tage Jesus på ordet sammen og gå med ham. Amen.
Den næste prædiketekst er fra Matteus kapitel 10, vers 32-42. Og den her gang fik jeg trykket optag, så her er det Niels, der læser.
Jesus siger, enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlen. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlen. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hans mor og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Den, der elsker far og mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få sin løn som profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg, han skal ikke gå glip af sin løn. Amen. Værsgo, sæt det ned. Så fik vi for alvor rigsalermangen galt i halsen, tænker jeg. Hvad er det for noget? Hvis ikke den første tekst i dag fik os til at stoppe op, så gør den anden, vil jeg mene. Det har den altid gjort ved mig i hvert fald. Matthæus 10-teksten, det er en del af Jesu tale, hans anden tale til hans disciple, da han er ved at sende dem ud. Ud på opgaver rundt omkring, der er de her 70 disciple, der skal rundt, og de har fået at vide, at de skal ud og gøre godt simpelthen. Og der er det en del af den anden tale til dem. Han er i gang, Jesus, med at tale med de her disciple om deres opgave som disciple. Han fortæller dem om den forfølgelse, som møder dem, at den er uundgåelig. Men i samme sætning, så forkyndes det for dem, at I er i Guds hånd, når I går ud. Jeg bakker lige lidt her. Ja. Før vores tekst i vers 26, der står der lige et lille skriftsted, som jeg gerne vil tage med. Så frygt derfor ikke for dem, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og der er intet skjul, som ikke skal blive kendt. Jesus sender dem ud med et frygt ikke. Et af de ord, som springer mig i øjnene i den her tekst, det er ordet kendes. For det er egentlig et kerneord i den her tekst, og i mange bibeltekster. Det her, det er ikke helt det drivhus, som mine forældre havde, men det ligner det. Og jeg har taget den med, fordi jeg gerne vil bekende, altså jeg bruger faktisk en hel del bekendelser i øjeblikket, kan jeg godt mærke. Jeg vil gerne bekende for jer, at da jeg var en stor dreng på 11 år, der havde jeg en kammerat på besøg, sådan en forårslørdag. Og vi gik rundt hjemme i Aulum, hvor jeg var fra, og der synes vi sådan, at det var blevet lidt langt, det der, den der lørdag. Og så fandt vi mor og fars drivhus, og det så cirka sådan her ud. Det var der sidst i 80'erne, først i 90'erne. Og vi fandt det her drivhus, og morfar havde jo sat nogle planter til forspiring derinde, sådan er de jo. Og så tænkte vi på min kammerat, Jens Jørgen der, og så mig, kan nok vide, hvor meget sådan nogle vinduer kan holde til. Og så samlede vi sådan nogle sten op, og børn, det må I altså ikke gøre, det er noget, præsten fortæller, og som han aldrig skulle have gjort. Er I med på det? Ja. I må ikke gøre mig at gøre det. Så tog vi nogle sten op, og så begyndte vi at kaste sten på de der vinduer. Og prøv at se på sådan et, den har ret mange sådan fag, det der drivhus, ikke? Den, mine forældre havde her endnu flere fag, den havde sådan nogle på tværs også. Og så begyndte der at gå konkurrence i, hvem der hurtigst muligt kunne smadre. Vi delte sådan drivhus op i to dele, ikke? Jens Jørgen fik den del, jeg fik den der del, så handlede det om, hvem der hurtigst muligt kunne smadre de der vinduer på den fedest mulige måde. Ja. Og prøv at forestille jer, her efter kort tid, så havde vi havde faktisk lykkes med at smadre alle vinduerne i morfars drivhus. Ja. Det var altså ikke så godt. Det var det ikke. Og det er klart, et var, da min far kom forbi og så det. Min far havde altid haft sådan lidt mere tilgivende for sådan min mor. For han sagde, det var ikke så godt. Og så gik han op på kontoret og forberedte en prædiken, kan jeg huske. Ja. Så kom min mor, og hun er uddannet lærer. Og dengang, der havde hun det der, er der nogen herinde, der er uddannet lærer, skal jeg lige høre først, inden jeg prøver. Ja, det er du, Christian. Fedt. Ja. Hun havde, jeg ved ikke, om du har det, Christiane, men det kan dine børn måske svare på. Har din mor sådan nogle lærerøjne? Hvis man gør noget forkert, så er det jo, åh, altså ved man det godt, ikke? Har hun ikke det? Hvad siger du? Det har Ida. Har hun fået dem? Åh, fedt. Nå, altså ved du, Ida, min mor, hun havde sådan nogle øjne der, som du åbenbart så har. Jo. Når hun kiggede på nogen, så altså, ens hjerte frøs til is. Det siger der. Altså, det er jo sådan fuldstændig vanvittigt, ikke? Og hun kom forbi, og der var Jens Jørgen selvfølgelig taget hjem. Det er jo typisk, ikke? Og så kommer hun, så kigger hun på mig, og så kigger hun på mig sådan rigtig meget, og så fryser mit hjerte til is. Ja, det er det for noget. Og så må jeg jo bekende over for min mor, at vi havde faktisk lige haft en fest der. Ja, vi har smadret alle vinduerne, og jeg var nødt til at gå til bekendelse, for hun vidste det jo også, ikke? Der var kun en, der var så tåbelig, og det var mig. Nå, hvorfor den her historie? Jo, fordi der skal en bekendelse til. Ordet og sætningen, at enhver, som kendes ved mig, det er egentlig et kernebegreb i Bibelens forståelse af troens virkelighed. Du og jeg, vi må kendes ved Jesus. Altså, så det virkelig kan ses på os, at vi kender ham. Kender du ham, er spørgsmålet. Og må det kunne ses på dig, at du kender Jesus? Spørger Jesus også om i den her tekst i dag. Kender du barnet i krybben, som barnet er? En frelser i svaghed og en konge i storhed. Kender du det barn? For Jesus, han vil kendes ved dig. Han vil kendes ved mig. Ja, han blev barn i en krybbe, fordi han vil kendes ved dig og mig og den verden, som vi lever i. Det er ikke bare sådan det, man kan kunne kalde pseudo-kristendom, det vi bedriver her. Hvor Jesus bliver sådan et foretrukket moralbillede. Det er simpelthen ikke det, teksten siger. Det er ikke det, vi ønsker at forkynde. Det er ikke det, vi tror på. Det vi i stedet for tror på, det er, at Kristus blev et barn i en krybbe, og derved identificerer sig fuldstændig med os, helt og totalt. I den her tekst, der udtaler Jesus, at han ikke er kommet med fred, han er kommet med svær. Det kan være svære ord for os at forstå, fordi vi er sådan nogle konsensussøgende danskere. Skulle vi ikke hellere gå hjem sådan lige og være enige om ting, Niels, ikke? Men grundlæggende så viser Jesus os bare, Jesus, at bare det ikke at tage imod ham, hvis vi vælger det, det faktisk er en fornægtelse af ham. Man kan ikke være neutral over for Kristus, for Jesus var ikke neutral juleaften eller påskedag. Og det er vores redning, at han juleaften og påskedag valgte os til. I min lille historie fra før med vinduerne i drivhuset, der var jeg nødt til at bekende det, som det var. Jesus ønsker at vise os, at han kender os og Guds kærlighed så meget, at neutraliteten forsvandt, da han blev menneske. Hvis du sidder og tænker på, om du kan falde ud af Guds kærlighed, fordi du ikke præsterer, som du skulle, så er dagens evangelium også et budskab om at Guds kærlighed er radikal. Det er direkte, og det er omsluttende. For ligesom der i dagens tekst ikke lægges op til neutralitet, når Jesus beder os om at vælge ham til, så kan vi på samme måde se, at Jesus heller ikke tillader sig selv at være neutral over for dig. Han er radikal og direkte, og han kalder dig ind i sin favn. Det gør han, mens han samtidig viser dig, at et liv med ham, det kan og vil skabe skel til andre mennesker. For discipleskabet af Jesus, det er radikal efterfølgelse i din og min hverdag. Det skaber en virkelighed for os, hvor vi må være to ting som kristne. Vi må i discipleskabet af Jesus være frygtløse i troen, for vi er kendt af verdens frelser. Og på den anden side, så må vi være beskedne. Vi må være villige til at vende den anden kendt til, når vi oplever uret over for os selv, for det gjorde Jesus. Men samtidig, så må vi være det, man kunne kalde helligt stædige, når det handler om at fastholde Herrens sande ord. Også når det daglige spørgsmål, når det er det, det gælder. Der må vi godt være helligt stædige. I vers 42, der fortæller os teksten også sådan her. Og den, der giver en af disse små blottet bæger koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg, han skal ikke gå glip af sin løn. Lønnen hos Gud, det er evigt liv hos ham. Så radikalt kaldes du og jeg ind i følgeskab af barnet i krybben. Vil vi ikke lade ham være det, han vil være for os, så er vi ham ikke værd. Det er det, der er afgørende. Ikke om du har gjort nok så meget, men om du har ladet Jesus være det, han faktisk er. Frelser og herre i dit liv. Amen.
Den tredje tekst er fra Apostlenes Gerninger, det er kapitel 6, vers 8-14, og så lige et lille stykke fra kapitel 7, vers 54-60.
Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hed de frigivnes, kyrenæernes og alexandrinernes synagoge, og nogle fra Kilikien og provinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet, og de stillede med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter, og de skar tænder mod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlen, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt det, sov han hen. Amen. Værsgo og sæt jer. Jeg skal være ærlig og sige, at da jeg kom her til, jeg gør altid det, når jeg skal forkynde, og det gør jeg også, nu da jeg er blevet præst. Jeg bruger ret lang tid på at bede, og så går jeg i gang med teksten. Og da jeg kom hertil, og måske kan I bemærke det på mig i dag også, der var jeg personligt berørt, sådan helt ind i hjertet. For det er en knivskarp tekst, den her. Det er grunden til, at jeg har den røde stole på i dag, og ikke den hvide. For det er kirkens første martyr, Stefanus, vi har hørt om her. Den symboliserer blodet. Det at give sig selv det eneste. Jeg tænker umiddelbart, at den her tekst, den er vild og voldsom. Og på den ene side, så er det ukendt for os, der sidder her, at man kan blive stenet på grund af sin tro. Og på den anden side, så er temaerne i den her tekst velkendte, for de findes især i vores tid. I den her tekst, der møder vi jo kirkens første martyr, altså Stefanus, der lider døden, giver det ultimative offer, fordi han holder fast i det, han holder helligt. Og endda er det mere helligt, det her, end hans eget liv. Stefanus bliver den kristne kirkes martyr, den første af dem, men bliver i de århundrede, der følger efter den her beretning, gjort fælles med mange andre kristne, der led døden for deres tro. Men hvorfor? Hvorfor vælger de at dø for det, de tror på? Som sagt, for en konsensussøgende dansker som mig selv, kan det godt virke lidt ekstremt. På den her måde, der samler Stefanus teksten på fantastisk vis de to andre tekster, som vi har set på i dag. I de to andre tekster har vi set på, hvad det vil sige at følge barnet i krybben som disciple. Der er debat om sandheden. I Esajas teksten, der er temaet, at Jesus er blevet ordet om Gud. Ved at kende Jesus, har man lært Gud at kende. I Matthæus teksten, i Matthæus 10, der er temaerne, at ved at kende Jesus, bliver vi sat i et liv, der bliver forandret. Og vi bliver ud fra det kendskab udfordret af Jesus til at sætte ham først og agere efter ham, at han har førstepladsen i vores liv. I den her tekst til i dag møder vi Stefanus. Og Bibelen beskriver Stefanus som en vagt kristen, der fuld af nåde og sandhed, siger teksten, gjorde store tegn og under i folket. Baggrunden for Stefanus, det er, at han har lært Jesus at kende. Og hans kendskab til Jesus, det har sat ham i spil i det liv, som Stefanus levede. Det har det gjort på sådan en måde, at der ikke er tvivl om, at han havde en speciel sendelse fra en anden autoritet end Stefanus selv. Hvad præcis Stefanus havde gjort, det ved vi ikke helt ud fra bibelteksterne. Men hvis vi kigger på kirkens første arbejde og det, som Bibelen normalt sætter i gang, så er kendetegnende for mange mennesker i vores Bibel, og også i kirkens første tid, og faktisk helt op til vores tid, at når man har lært Jesus at kende, så bliver det kampen for retfærdighed og kærlighed, som kirken går i gang med, og som vi som kristne går i gang med. Stefanus har helt sikkert været et stærkt aktiv i både ord og handling, i at leve efter det kristne liv som menneskesyn, og i at leve det ud. Som i Matthæus-teksten før, så har det givet ham en masse fjender. Og det er her, vi kan genkende Stefanus' tid med vores. Det er kampen for sandheden. Folk omkring Stefanus begynder at diskutere med ham omkring, hvad er sandheden? Og det er, som I kan se på skærmene, en kamp, vi jo kender rigtig godt fra vores fake news-verden. Stefanus er i kamp for den sandhed, som har sat ham i brand for mennesker. At Jesus Kristus kom, han led, han døde, og han opstod for mennesker, og konkret Stefanus. I det tilfælde betød det for Stefanus en samfundsomvæltning. Det blev en holdningsændring, der manifesterede sig i kampen for de svage. I kampen for kærligheden, for næsten. Noget af det, vi ser i de bibelske tekster, det er, at hver gang et menneske møder Gud, så ender det altid med, at det menneske i taknemmelighed og kærlig indignation vender sig mod den verden, der omgiver ham eller hende, og begynder på at arbejde på at skabe retfærdighed for den svage. Kraften til at gøre, som Stefanus gør, kommer ikke fra ham selv. Den kommer fra mødet med Jesus Kristus. Og den radikale ændring, der er sket i det konkrete møde. Stefanus, han er begyndt at leve det, man kunne kalde et himmelvendt liv. Med et andet mål, end det han havde tidligere. Og det stiller også unægteligt i det samme spørgsmål, om vi også lever et himmelvendt liv. Venter du på Jesu komme, og har det radikal betydning i dit liv i dag? Samfundet omkring Stefanus har betragtet ham med lige dele frygt og glæde, og derfor så arbejder de andre trosretninger og samfundets elite på at tiltale Stefanus for at bryde på loven. Vi kan ikke have sådan en til at rende rundt og gøre alle de der gode ting. For hvad gør det ikke ved alle os i de lange gevandter? Os, der mente, vi havde en naturlig autoritet. Og her, der føler de ledende jøder og de ledende præster sig jo ikke for fine til at bruge direkte usandheder imod Stefanus. De bruger usande vidnesbyrd. De får nogen til at sige usande ting. På den måde ser vi en stærk sammenhæng fra dagens tekst om Stefanus og til Jesu egen død. Der var jo også falske vidner. Både Stefanus og Jesus bliver faktisk dømt til døden på grund af falsk vidneudsagn. Vi lærer i den her tekst, at selvom vi kæmper for den rette sag og har verdens herre som vores konge, så kan vi mødes af modgang, og modgangen kan endda bestå i direkte usandheder i udsagn omkring os og over for os. Stefanus, han ender sine dage her på jorden med en usand dom og en stening til døden af en rasende hob af mennesker. En helt forfærdelig måde at dø på. Men i beretningen, så dør Stefanus, mens han himmelvendt i bøn beder for sine bødler. På samme måde, som Jesus jo bad for sine bødler på korset. Nu ville det være på sin plads, at en af jer sad og tænkte, nå Niels, nu fik du virkelig dræbt den julestemning. Tak skal du have. Jeg tror, vi skal se på de her tekster som tydelige tegn på følgeskabet med Jesus som herre, som på alle måder er et følgeskab, som kræver hele dit og mit liv. Vi kan ikke og skal ikke tro om livet med Kristus, at det kan sådan leves i en form for delmængder, hvor vi sådan forsøger at have lidt her med ham Kristus. Så kommer vi hen i kirken om søndagen og her anden juledag, og så forsøger vi ellers sådan at leve budskabet de steder, hvor det ikke gør så meget. Men lige nok til, at jeg kan kalde mig kristen. Nej, livet med Jesus som frelser, det er et fuldtonet liv i erkendelse, bekendelse og efterfølgelse af ham. Fuldtonet. Det er konkret i din og min hverdag, at efterfølgelsen sker. Og det er måden, du elsker din mand eller kone på. Det er måden, du møder på arbejdet på. Det er måden, du elsker dine børn, hvis du har sådan nogen på. Det er måden, du forholder dig til landets lov på. Det er radikal kristendom. Der er ikke noget i dit og mit liv, der kan lades uden for den her livsforvandlende virkelighed, som Jesus fra Nazaret giver os. Alt er forandret i mødet med ham. Stefanus lever himmelvendt. Så selvom han er udsat for den største uret, at blive uretfærdigt dømt og dræbt, så kan han bede for sine bødler. Som kristne skal vi ikke gå og lede efter den første og den bedste kamp, vi kan komme i. Og så på den måde vise vores værd, og så ultimativt dø for sagen. Det er faktisk ikke det, vi bliver udfordret til. Nej, som kristne så kaldes vi til at leve vist. Med himlen for øje. Vi kaldes til at tale og handle mod vores næste, som en afglans af Guds store væsen. Og så vil teksterne i dag forkynde for os, at vi vil møde modstand, når vi gør det. Men selvom vi gør det, når vi lever himmelvendt, så er det alt, vi skal bruge. Vi kender frelseren, og han kender os. Det er nok. Alt er fuldbragt, som Jesus siger på korset. Du kan formodigt gå ud i livet med den vished, at han som gik vejen gennem modgang, pinsel og kors, ja selv døden, han vil gå med dig. Han vil lede dig. Stefanus lever himmelvendt. Det er her på anden juledag, vi finder det sande juleevangelium, eller en del af det sande juleevangelium. Jesus Kristus, verdens herre, blev et barn for din skyld. Han blev et offer for uret for din skyld. Og han opstod for din skyld. Tør du tro det? Tør du tro det? Er det det, der sætter dig i brand? Du er elsket helt ind i Guds arme. Du er sat fri. Du er kaldet til discipleskab, og han går med dig. Al din skyld, din skam, bliver visket væk. Ved mødet med barnet i krybben og Jesus på korset, der bliver det visket væk. Du er tilgivet, sat fri, og derfor kan vi sige glædelig jul. Glædelig jul, fordi du blev sat fri. Og nu vil vi så rejse os op igen og tilsige hinanden den apostoliske velsignelse, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.
Og det var så dagens prædiken fra Herning Bykirke. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber vi ses eller høres ved i næste uge. Ha' det godt. Guds fred.